สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Weapons of Mass Destruction โดย Cathy O'Neill เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายอิทธิพลของอัลกอริทึมและ Big Data ในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือที่เป็นกลางแต่ตั้งคำถามว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จำนวนมากกลับสะท้อนอคติเดิมของสังคมและขยายความเหลื่อมล้ำให้กว้างขึ้นO'Neillใช้ตัวอย่างจากหลายวงการเช่นการให้คะแนนเครดิตประกันภัยการจ้างงานการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบที่ดูแม่นยำและมีเหตุผลอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมได้หนังสือมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีออกแบบการใช้งานและการขาดความโปร่งใสของโมเดลเหล่านั้นจึงเป็นทั้งคำอธิบายเชิงวิชาการและคำเตือนทางสังคมเกี่ยวกับอำนาจของการตัดสินใจด้วยอัลกอริทึมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Weapons of Mass Destruction คือแบบจำลองที่ดูเป็นกลางแต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่า WMDs หรือ Weapons of Mass Destruction ไม่ได้หมายถึงคณิตศาสตร์ในเชิงนามธรรมแต่หมายถึงแบบจำลองที่ถูกนำไปใช้ตัดสินชีวิตคนจำนวนมากทั้งที่ภายนอกดูเป็นกลางและมีเหตุผลO'Neillชี้ว่าอันตรายเกิดขึ้นเมื่อโมเดลเหล่านี้ถูกเชื่อว่าเป็นความจริงอัตโนมัติทั้งที่จริงแล้วมันสะท้อนการเลือกของมนุษย์แต่การกำหนดตัวแปรไปจนถึงการตีความผลลัพธ์สิ่งที่หนังสือเน้นคือโมเดลเหล่านี้มักทำงานแบบไม่เปิดเผยคนที่ถูกประเมินจึงไม่รู้ว่าตนถูกวัดจากอะไรและไม่มีโอกาสท้าทายผลการตัดสินนั้นเมื่อระบบลักษณะนี้ถูกใช้ในสเกลใหญ่ความผิดพลาดหรืออคติเล็กน้อยก็กลายเป็นผลกระทบระดับโครงสร้างได้หนังสือจึงเสนอกรอบคิดใหม่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของตัวเลขแต่อยู่ที่อำนาจที่มอบให้ตัวเลขโดยไม่มีการตรวจสอบเพียงพอประเด็น2ความทึบของอัลกอริทึมทำให้คนที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถโต้แย้งการตัดสินได้หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือความไม่โปร่งใสของระบบอัตโนมัติO'Neillอธิบายว่าเมื่อองค์กรใช้โมเดลเชิงคณิตศาสตร์ในการอนุมัติเงินกู้กำหนดเบี้ยประกันคัดกรองผู้สมัครงานหรือประเมินความเสี่ยงผู้ที่ถูกประเมินมักไม่รู้เลยว่าเหตุใดจึงได้ผลลัพธ์เช่นนั้นปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเข้าใจยากทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องของสิทธิและความเป็นธรรมเพราะถ้าคนไม่รู้สาเหตุของคำตัดสินก็ย่อมไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของตนหรืออุทธรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพO'Neillยังชี้ว่าความทึบนี้ทำให้องค์กรสามารถหลบเลี่ยงความรับผิดชอบได้ง่ายโมเดลถูกมองเหมือนเป็นผู้ตัดสินที่เป็นกลางทั้งที่การออกแบบและการเลือกข้อมูลล้วนมาจากมนุษย์หนังสือจึงให้ภาพว่าความทึบไม่ใช่ข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความไม่ยุติธรรมดำรงอยู่ต่อไปโดยไม่มีแรงต้านประเด็น3การใช้ Big Data ในเครดิตประกันและการจ้างงานมักลงโทษคนจนมากกว่าช่วยให้ระบบแม่นขึ้นหนังสือแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเมื่อข้อมูลขนาดใหญ่ถูกใช้ในตลาดและสถาบันต่างๆมันมักลงโทษคนที่มีฐานะเปราะบางอยู่แล้วมากกว่าจะช่วยจัดสรรโอกาสอย่างเป็นธรรมในด้านเครดิตโมเดลอาจใช้ตัวแปรทางอ้อมเช่นรหัสไปรษณีย์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อคาดการความเสี่ยงซึ่งทำให้คนในพื้นที่ยากจนถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงโดยอัตโนมัติทั้งที่สาเหตุของความเปราะบางอาจมาจากโครงสร้างสังคมไม่ใช่นิสัยส่วนตัวด้านประกันภัยก็คล้ายกันเมื่อบริษัทสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นหน่วยย่อยมากขึ้นราคาที่ตั้งจึงอาจสะท้อนการเลือกปฏิบัติที่ละเอียดและหลบสายตาได้ดีขึ้นส่วนการจ้างงานและการคัดเลือกบุคลากรโมเดลอาจให้ค่ากับสัญญาณที่ไม่เกี่ยวกับศักยภาพจริงๆทำให้คนบางกลุ่มเสียเปรียบตั้งแต่ต้นหนังสือไม่ได้บอกว่าข้อมูลใช้ไม่ได้แต่ย้ำว่าหากข้อมูลถูกเก็บจากระบบที่ไม่เท่าเทียมผลลัพธ์ย่อมมีแนวโน้มขยายความไม่เท่าเทียมนั้นต่อไปประเด็น4การทำนายเชิงป้องกันในโรงเรียนและการบังคับใช้กฎหมายทำให้การเฝ้าระวังกลายเป็นวงจรยืนยันตัวเองอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการนำแบบจำลองไปใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับอำนาจรัฐเช่นการศึกษาการเฝ้าระวังและการพยากรณ์อาชญากรรมO'Neillชี้ว่าหากระบบมองเด็กบางคนว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำหรือสูงโรงเรียนอาจจัดสรรทรัพยากรแตกต่างกันตั้งแต่ต้นส่งผลให้เด็กที่ถูกมองว่าอ่อนแออยู่แล้วได้รับโอกาสน้อยลงสุดท้ายผลลัพธ์กลับยืนยันการคาดการเดิมในทำนองเดียวกันโมเดลตำรวจเชิงคาดการอาจทำให้พื้นที่ที่ถูกจับตาอยู่แล้วได้รับการตรวจเข้มมากขึ้นเมื่อมีการจับกุมมากขึ้นข้อมูลใหม่ก็ยิ่งดูเหมือนยืนยันว่าเขตนั้นมีอาชญากรรมสูงทั้งที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเฝ้าระวังที่เข้มกว่าวงจรแบบนี้ทำให้โมเดลไม่ได้แค่ทำนายความจริงแต่ช่วยสร้างความจริงที่สอดคล้องกับอคติเดิมหนังสือจึงเตือนว่าเมื่ออัลกอริทึมถูกใช้กับอำนาจรัฐ ความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของคนจำนวนมากประเด็นสุดท้ายทางออกของหนังสือคือความรับผิดชอบการตรวจสอบและสิทธิในการท้าทายผลของอัลกอริทึมแม้หนังสือจะเน้นการวิจารณ์แต่จุดหมายไม่ใช่การปฏิเสธข้อมูลหรือคณิตศาสตร์ทั้งหมดโอนีลเสนอให้สังคมตั้งคำถามกับมาตรฐานการใช้งานโมเดลมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสความสามารถในการอุทธรณ์และการกำกับดูแลเธอเห็นว่าหากแบบจำลองมีผลต่อชีวิตจริงก็ต้องมีเงื่อนไขที่ทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนสร้างใช้อะไรเป็นเกณฑ์และรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายหนังสือยังสะท้อนแนวคิดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลไม่ควรมองตนเองเป็นเพียงนักคำนวณแต่ควรตระหนักถึงผลทางสังคมของงานที่ทำนี่คือเหตุผลที่หนังสือมักถูกมองว่าเป็นทั้งบทเรียนด้านจริยธรรมของ Data Science และบทวิจารณ์เชิงประชาธิปไตยเพราะโอนีลไม่ได้พูดแค่เรื่องความถูกต้องของโมเดลพูดถึงโครงสร้างอำนาจที่ทำให้คนธรรมดาไม่มีเสียงต่อรองเมื่อถูกตัดสินโดยระบบอัตโนมัติโดยสรุปนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าอัลกอริทึมมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรประโยชน์สำคัญของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องซับซ้อนอย่างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กลายเป็นประเด็นที่อ่านเข้าใจได้และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์จริงเช่นการเข้าถึงเครดิตการประเมินความเสี่ยงและการถูกคัดกรองในระบบต่างๆสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่ได้มอง Big Data ในฐานะความก้าวหน้าวางเทคโนโลยีเพียงด้านเดียวแต่เน้นโครงสร้างอำนาจความไม่โปร่งใสและผลลัพธ์เชิงความเหลื่อมล้ำอย่างตรงไปตรงมาจึงเป็นหนังสือที่ช่วยเพิ่มทั้งความรู้เชิงวิชาการและความระมัดระวังเชิงวิพากษ์ต่อระบบตัดสินใจอัตโนมัติในโลกปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนแค่ CO39